Frekans Express.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə kontekst verişidir, bələdçiniz mənə Milki Məmmədov. Biz indi internetdə azadlıqradiosu.site vasitəsilə, Türksat və Hot Börpəklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəyiz ki, Mehriban Əliyevanın mavin olması ilə yapıda nə dəyişəcək?
Ola bilsin, sadəcə olaraq artıq hətta partiya daxilində də prezidentin güvəndiyi adamların sayı o qədər azalıb ki, artıq həyat yoldaşlarımız da mavin seçilir.
Onlar hamısı bot, cəfəngiyat bir sözdür. Onun yapa mavin gətirilməsinin prezident seçkilərlə nə əlaqası var?
Prezident deyir, müxalifət naftaliniyi verir. Bəs Bakı sakinləri?
Müxalifət də bizim millətin nümayəndəsidir, o cümlədən hakimiyyətdir. Yəni, müxalifətdən gələn iyi ilə hakimiyyətdən gələnlərdən də gəlir.
Suriyadakı müharibəyə Balkanlardan da gəlib qoşulanlar var. İmişlidəki mal bazarının sorağı Bakıya da gəlib çatdı. Və kontekstdə günün sualı. Mehriban Əliyevanın sədr mavini olması Yeni Azərbaycan Partiyasına iqtidara nə verəcək? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin, bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Buyur Elxan.
Çox sağ ol İlkin. Minsk qrupu Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərini yaxın vaxtlarda görüşməyə razı sala bilməyib. Bunu Rita Sita diplomatik mənbəyə istinadla xəbər verir. Adı çəkilməyən həmin diplomat deyib ki, növbəti mərhələ iyunun 12-sində Avstriyanın Salzburg şəhərinə planlaşdırılırdı. Ancaq bu baş tutmadı. Onun sözlərinə görə indi prezidentlərin görüşü yayın axırından payızın əvvəlindən tez ola bilməyəcək. Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri isə prezidentlərin görüşünə hazırlıq məsələlərini müzakirə etmək üçün iyunun sonunda görüşəcəklər. Bunu Elmar Məmmədyarov bildirib. Azərbaycanın xarici işlər nazirinin sözlərinə görə Vaşinqtona səfərdən dönərkən Londonda ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşüb, görüşdə dövlət başçılarının qarşıdakı görüşünün tarixi və gündəliyi müzakirə olunub. Elmar Məmmədyarov deyib ki, prezidentlərin görüşünün məqsədi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasının ciddi məsələlərinin müzakirə edilməsidir. Sumqayıt Qaradağ rayonu sahil qəsəbəsinin sahil və Səbail rayonunun şıx çimərlikləri istifadəyə yararsızdır. Bu ərazilərdə bağırsaq çöpü bakteriyalarının miqdarı normadan artıqdır. Bunu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi bildirir. Nazirlik onu da bildirir ki, Abşeron yarımadasının kanalizasiya şəbəkəsi olmayan Bilgə, Buzovna, Mərdəkan, Pirşağı, Nardaran sahil zolaqlarında və Amburan çimərliyi ərazisində, eləcə də Novxanı və Corat bağlarının sahil boyu ərazilərində beynəlxalq standartlara cavab verən 17 modul tipli təmizləyici qurğu quraşdırılıb, həmin çimərliklərdə yayda çimməyi olacaq. Milli Təhlükəsizlik Agentliyində və Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsində işləmiş olduğunu iddia edən 29 yaşlı amerikalı etiraf edir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının məxfi izləmə proqramı haqqında məlumatı qəzetlərə məhz o ötürüb. Edward Snowden deyib ki, onun bu hərəkətinə səbəb, onun fikrincə, ABŞ-da hər bir amerikalını güdən və heç kim qarşısında cavabdehlik daşımayan məxfi casusluq sisteminin yaradılmasıdır. O deyir.
I think that the public is owed an explanation.
Mənim fikrimcə, ictimaiyyətin haqqıdır. İzah istəyək ki, demokratik modeldən kənar olan bu qərarları verənlərin motivləri nədir? Keçən həftə Washington Post və Guardian qəzetləri Amerikanın məxfi xidmətinin adamların Verizon şirkəti ilə telefon danışıqlarına, Google və Facebookdan isə adamlar haqda məlumatları necə toplamasına aid detallı yazılar vermişdi. Bazar günü Guardian Snowden'in xahişi ilə onun adını açıqladı. Guardian Snowden'lə müsahibəni də dərc edib, ehtimala görə o müsahibəni Hong Kong'dan verib. Hazırda onun məhz burada olduğu güman olunur. Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi bu məlumatı şərh etmək istəməyib. Amerika rəsmiləri isə belə iddiaları məsuliyyətsiz və təhlükəli adlandırırlar. Türkiyədə nümayişçilər Başnazir Erdoğanın xəbərdarlığına baxmayaraq etirazlardan geri çəkilmirlər. Erdoğan deyib ki, ölkənin hakimiyyətdə olan partiyasına hörmət qoymayanlar bunun haqqını ödəyəcək. O, hökumətin səbirli olduğunu bildirib, ancaq deyib ki, səbrin bir həddi var. Paytaxt Ankarada polis nümayişçilərə qarşı gözyaşardıcı qaz və su şırnağı tətbiq edib. İstanbuldakı Taksim meydanında isə sakitlikdir. Burada bayram əhvalı hökm sürür. Adamlar rəqs edirlər və Erdoğan istefa ver kimi şüarlar qışqırır. Meydanı tərk edən 17 yaşlı tələbə Rötersə deyib ki, o məktəbə gedir, dərs qutaranda yenə meydana qayıdacaq. İranda seçkilərə nəzarət edilən Mühafizə Şurası 14 iyundakı prezident seçkilərində 8 namizəddən birinin seçkiyə buraxılmaması haqda media məlumatlarını təsib edib. İran mediası xəbər vermişdi ki, Həsən Ruhani İranın nüvə proqramları haqda bəyanatlarına görə seçkiyə buraxılmır. Ruhani İranın nüvə danışıqlarında keçmiş təmsilçisidir. Ruhani hesab edir ki, bu nüvə proqramları İran iqtisadiyyatına ziyan vurur. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Ötən cümə günü, iyunun 7-sində Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayı keçirildi və burada İlham Əliyev yenidən Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri seçildi. Onun növbəti prezident seçkilərində 3-cü dəfə namizədliyi irəli sürüldü. Amma həm də YAP sədrinin müavinləri də yeniləndi. İndi o sədrin müavinləri arasında Mehriban Əliyeva, İlham Əliyevin xanımı da var. Bundan başqa Akif Əlizadə, Əli Əhmədov və Əli Həsənov da İlham Əliyevin müavinləri təyin olunublar. Mehriban Əliyevanın indi Yeni Azərbaycan Partiyasında sədr müavini təyin olunması ilə YAP-ın siyasəti və ölkə iqtidarına bunlar nə verəcək? Həmkarım Şahnaz Bəylərqızı bunu araşdırmağa çalışıb, amma sizin də fikirləriniz maraqlıdır. Sizcə Mehriban Əliyevin sədr müavini olması iqtidar partiyasına nə verir? Fikirlərinizi azadlıqradios.az ünvanındakı internet saytımızda, Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter, sosial şəbəkələrində və canlı efirə də yaza bilərsiniz SMS-lə 050-744-1017 nömrəsinə və sıradakı reportajdan sonra bu verişdə sizin də fikriniz ola bilər.
Ötən həftə Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayında sədr İlham Əliyevə 4 yeni müavin seçildi. Onlardan biri prezidentin xanımı və Heydər Əliyev fondunun rəhbəri Mehriban Əliyevadır. Digər 3 müavinləri də yada salaq. YAP-ın icra katibi Əli Əhmədov, Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Akif Əlizadə, Başnazirin müavini qaçqınlar və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənov. Müavinlər arasında ən çox diqqət cəlb edən yorumlara, yozumlara yer açan təbii ki, ölkənin birinci xanımı deputat Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban Əliyev oldu. İllərdir boş saxlanan 3 müavinlik postundan birinə niyə məhz birinci xanım gətirildi? Sualına cavab axtarılmağa başlandı. Real Hərəkatının idarə heyətinin üzvü Erkin Qədirli.
Siyasi prosesin getdikcə daha çox şəxsi müstəvəyə keçməsi, ailə şəbəkələri formatında alması, bunlar əvvəldəki narahatlıq doğurur və eyni zamanda ölkədəki siyasi vəziyyətin yanlış istiqamətdə inkişaf etdiyini göstərir. Nə ola bilər? Ola bilsin, sadəcə olaraq artıq hətta partiya daxilində də prezidentin güvəndiyi adamların sayı o qədər azalıb ki, artıq həyat yoldaşını özdə müavin seçdirir. Çevrəni daraldırlar ki, ən təbii çevrə seçilir ailə formatında.
İlkin Qədirli, İctimai Palatanın üzvü Zəfər Quliyev bu qərara təəccüblənmədiyini deyir. O, hakim partiyanın artıq bir dəfə bu senaridən yararlandığını yada salır.
Heydər Əliyevin dövründə Yeni Azərbaycan Partiyası hakim ailənin siyasi alətinə çevrilməkdəydi. 2001-ci ildə YAP-ın qurultayında İlham Əliyev sədrin müavini seçilmişdi və o vaxtda həm ölkə daxilində, həm xaricdə güman edilirdi ki, Heydər Əliyev beləliklə hakimiyyəti öz oğluna verməyə, yəni hazırlıq işləri görür.
Zəfər Quliyevin sözlərinə görə, YAP-dakı son qərarlar da Mehriban Əliyevanın start vəziyyətə gətirilməsindən, növbəti prezident seçkilərinə hazırlaşmasından xəbər verir.
Hakimiyyət ötürür görülməsi reallaşsa, bu Mehriban Əliyevə ötürülə bilər. Eyni zamanda belə versiyalar da var ki, hətta ola bilsin bu uzaq gələcək üçün yox, məhz bu prezident seçkiləri üçün yönəlibdir. Baxmayaraq Yeni Azərbaycan Partiyası İlham Əliyevin namizədliyini dəstəklədi. Hakimiyyətin eyni zamanda elə bir ki, zapasına bir variantı da hazırlanır ki, hadisələrin gedişindən asılı olaraq Mehriban Əliyevin namizədliyi verilə bilər.
Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü deputat Yevda Abramovsa Zəfər Quliyevin dediklərini əsassız sayır. O, Mehriban Əliyevanın sədr müavini gətirilməsini prezident seçkilərinə bağlamır. Yevda Abramovun fikrincə, Mehriban Əliyevanın yapa sədr müavini gətirilməsi ilə hakim partiyada böyük keyfiyyət dəyişiklikləri baş verəcək.
Onlar hamısı bu cəfəngiyyat bir sözdür. Onun yapa mavin gətirilməsinin prezident seçkilərinə nə əlaqası var? Ümumiyyətlə onun yapa gətirilməsi böyük keyfiyyət dəyişikliklərinə yap uğrayacaq. Onun sosial bazası genişlənə biləcək. Mavinlik institutunda ciddilik yaranacaq. Bir əvvəlki mavinlər fikir verin də, axır nəyə qutardı? Amma cənab prezident elə bir mavinlik institutu yaratdı ki, yəni güclü Azərbaycan yaratmaq üçün əlbəttə ona dəstək olan siyasi təşkilatın da sabit olması, yuxarı orqanların dediyi ilə oturub durmasını tab getirə biləcək bir insan olmasını istəyir. Amma əvvəlki mavinlik bunu doğruda bilmədi. Görürsünmü, bir sıra insanlar oradan, məsələn, azad edildi, onlar səfir kimi getdi, başqa sahələrə meyil etdilər, bəziləri hətta istintağa məruz qaldı. Amma bu mavinlik institutu daha güclü olacaq.
Yevda Abramov son illərdə Yeni Azərbaycan Partiyasının tək sədr mavini var idi, Əli Əhmədov. Partiya sədrinin 3 mavin postu isə 2005-ci ildən boş saxlanırdı. Yap sədrinin mavinlərindən biri Əli Nağıyev 2005-ci ildə nazir vəzifəsindən gedib və 2011-ci ilə qədər səfir işləyib. Hakimiyyətə o cümlədən Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevi sərt tənqid edən 91-lərdən olan başqa bir mavin Seyrus Təbrizi isə 2007-ci ildə partiyadan çıxarılıb. Yap sədrinin mavini Murtuz Əli Əskərov 2012-ci ildə vəfat edib.
Şahnaz Bəylər qızı, Azadlıq Radiosunun internet saytında Mehriban Əliyevanın yapda mavin təyin olması ilə bağlı şərhi də oxuya bilərsiniz, Sembala Səlimovun şərhini və fikirlərinizi də bölüşə bilərsiniz. Həm Azadlıq Radiosu.cumvandakı internet saytımızda, həm Facebook, Twitter sosial şəbəkələrində, həm də canlı efirə SMS yazmanın 050-744-1017 nömrəsinə kontekstdə günün sualı ilə bağlı SMS-lərinizi göndərə bilərsiniz. Sizcə Mehriban Əliyevanın sədr mavini olması iqtidar partiyasına nə verir və bu verişdə sizin də fikriniz ola bilər. Məsələn, düzgün imzası ilə bir dinləyici yazır ki, Mehriban xanımın ayağı düşərli olsun, yəqin ki, gənc ailələrin sosial ipoteka proqramına dəstəyini verər inşallah. İlham Əliyevdən sui-istifadə edən nankör məmurlarımız ona kələk gələ bilməyəcəklər, yazırdı bir dinləyici. Başqa bir dinləyici isə Norman imzası ilə yazır ki, Mehriban Əliyev Azərbaycanda ancaq həyat yoldaşı ilə birlikdə cəmiyyət arasına çıxan ilk birinci xanım deyil, o həm də dəyişən dəyərləri müsbət məcraya yönəldən insandır. Azərbaycan birinci xanımı insanlara yardım göstərir, o ölkədə qadınlara qarşı zorakılıq mübarizə kampaniyasına rəhbərliyə edir və s. Xalq əmindir ki, prezident və onun xanımı ölkəni inkişaf etdirəcək, Azərbaycan xalqı da bundan qazanacaq. Və başqa bir dinləyici Banu imzası ilə yazır ki, Mehriban Əliyevə Hakim Siyasi Partiyanın rəhbərləri sırasına qatılması ölkəmizin xeyrinədir. Çünki o, həmişə xalqının qayğısına qalır, onun müsbət keyfiyyətləri birləşməsi hər birimizi sevindirir və hər bir azərbaycanlı xanım onunla fəxr eləyir. Başqa bir dinləyici isə cavab olaraq yazır ki, ay-hay və anonim imzası ilə yazırdı. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Həm Azadlıq Radiosunun internet səhifəsinə gəlməklə, həm də 050-744-1017 nömrəsinə mesaj göndərməklə, məsələn, dinləyicilərdən biri SMS-lə 050-744-1017 nömrəsinə yazır ki, həyatda arvadının katibi olan kişidənsə kişinin birinci katibi olmaqda nə qüsur var? Başqa bir dinləyici isə yazır ki, Azərbaycanda baş verənlərlə bağlı fikirlərimi bölüşmək üçün SMS göndərəm, amma həmişə gəlmir. Başqa bir dinləyici Mamet yap imzası ilə 050-744-1017 nömrəsində SMS yazır ki, salam azaddır, bundan əvvəlki verişdə digər aparıcılardan fərqli olaraq Mesajları oxumadılar, xahiş edirəm mesajlarımızı oxuyun. Bu verişə, kontekst verişinə SMS-ləri göndərin 057-44-117 nömrəsinə, amma kontekstə günün sualı ilə bağlı, kontekstə günün sualı isə belədir ki, sizcə Mehriban Əliyevan sədr mavini olması iqtidar partiyasına nə verəcək? Və sualla bağlı göndərilən SMS-lər verişdə oxunacaq. Hələ isə bizdən ayrılmayan kontekst davam edir.
Azadlıq. Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azadlıq ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var onun. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxdur beləsidir. Birinin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 3 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirədilər.
O dövlətdəki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərdən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərd bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərli qorxu yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Burada xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunu həm internetdən azadlıqradios.az saytı vasitəsilə canlı olaraq dinləyə bilərsiniz, həm Hotbird və Türksat peklərində canlı olaraq Azadlıq Radiosunu dinləməyiniz mümkündür, həm də mobil telefonlarda. Üstəlik Azadlıq Radiosunun verişlərini televiziyada izləyə bilərsiniz. Hotbird pekində Azadlıq Radiosu TV kanalını tapın və 7 gün 24 saat boyu Azadlıq Radiosunun verişlərini izləyə bilərsiniz. Türksat pekində isə həftədə bir dəfə bazar günləri axşam saat 20:35-də Azadlıq Radiosunun həftəlik telejurnalını qaçırmayın. Və bayaq iyunun 7-sində Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayında Mehriban Əliyevanın mavin seçilməsindən xəbər vermişdik, amma elə həmin qurultayda çıxış eləyən Prezident İlham Əliyev müxalifətin ünvanına da daş atmışdı, belə demək mümkünsə, müxalifəti naftalin iyi gələn müxalifət adlandırmışdı və yenilənməsinə ehtiyac olduğunu bildirirdi. Bu Prezidentin fikirləri idi, bəs Bakı sakinləri nə düşünür? Azərbaycan müxalifəti naftalin iyi verirmi? Sualı ilə bağlı Nüşabə Fətullayeva Bakı sakinləri arasında bunu öyrənməyə çalışıb.
Yapın qurultayında Prezident İlham Əliyev dedi ki, müxalifət naftalin iyi verir. Bizə şəhər sakinlərindən soruşuruq ki, sizcə müxalifət nə iyi verir?
Mənim fikrimdə benzin iyisi verir. Benzin iyisi yaxşıdır. Benim maşınlar üçün benzin yaxşıdır.
Amma naftalin ola bilər. O protiv bizim nümayəndələrə görə, respublikaya görə gedilir. Onlardan peki naftalin yox, elə mazot deyil gələ bilər.
Nə deyəm vallaha, deyə bilmərəm.
Müxalifət də bizim millətin nümayəndəsidir, o cümlədən hakimiyyətdir. Yəni, müxalifətdən gələn iyi ilə hakimiyyətdən gələnlərdən də gəlir. Hakimiyyətdə olanlardan da gəlir.
İnsanlara demək olmaz, axı nə iyi verir, nə bilim, nəsə, nə anlamırım belə.
Sizcə müxalifət nə iyi verir?
Hələ bir iyi yoxdur, iyi birazdan çıxacaq.
Bu naftalin görür, nəsə biyavırçı iyidir, naftalin olsa yaxşı idi. Hələ çox sağ olsun ki, naftalin deyil, başqa çəkdir.
Mən valla yaxın üzvüyəm, deyə bilmərəm heç nə.
Müxalifət deyəndə sən mənəm də xalq edəm.
Sən soruşuruq ki, sizcə müxalifət nə iyi verir?
Mən o iyi verəndir. Mən başım çıxır. Bu siyasətlə mənim aram yoxdur axı.
Ümumiyyətcə, həmişə tarix boyu hər şey təkrar olunur. Zaman dövr eləcə, hər bir şey öz yerin gəlib tutacaq. Bunu deyə bilərəm.
Azərbaycanda ümumiyyətlə müxalifət deyilən bir şey yoxdur. Hamısı müxalifət olsa, görünər ortada. Elə bir şey yoxdur.
Əgər elə deyibsə, deməli, elədir də, doğrudan da elədir. Yəqin ki, mən biləm, hələ
var. İxtisadan neyi verir?
Bir şey deyə bilmərəm.
Bu, prezidentin dedikləri ilə bağlı Bakı sakinlərinin fikirləridir. Müxalifət naftaliniyi verir deyən İlham Əliyevin fikirlərinə Bakı sakinlərinin münasibətidir. Kontekstdə işləyiniz, reportajlarla bağlı sizin də münasibətiniz maraqlıdır. 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə fikirlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz. Dinləyicilərimiz kontekstə günün sualı ilə bağlı yazırlar ki, Mehriban Əliyevin sədr mavini olması iqtidar partiyasına nə verir sualı ilə bağlı. Əfqan ata imzası ilə bir dinləyici yazır ki, inşallah Mehriban xanım gələr, korrupsiyanın və məmur özbaşınalığının kökün kəsər, yaşasın yeni Azərbaycan partiyası, eşq olsun İlham Əliyev cənablarına. Başqa bir dinləyici isə yazır ki, dünən Lənkərana gedəndə AXCP-nin sədr mavini yolda saxlayan maskalı yapıcılar onlara məxsus maşını daşıyıb yoldan geri qaytardılar. Bu ölkənin vətəndaşlarının hüququ, demokratik hüququ azad ölkələrdə belə pozuntular olmur. İlham Əliyev hakimiyyəti əlində saxlamadan ötürü hər yola əl atmağa hazırdır. Liman sakin imzası ilə bir dinləyicimiz belə yazırdı və heç nə verməyəcək, Nadir yazır Qubadan ki, ümumiyyətlə, yap mənim zənnimcə Əliyevlər tərəfindən formal olaraq yaradılan məcburi sürətdə üzvlərinin sayı artırılmış, uzun müddətli siyasi mübarizə cəhətdən təcrübəsiz, aydın ideologiyaya malik olmayan süni bir qurumdur. Əliyevlər hakimiyyətdən gedən kimi yap ən qeyri-populyar partiyalar sırasında duracaq, üzvləri onu tərk edəcəklər. Siz də fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Mehriban Əliyevin sədr mavini olması iqtidar partiyasına nə verəcək sualı ilə bağlı.
Kimlə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. 2011-ci ilin mart ayından artıq 2 ildən də çoxdur ki, Suriyada başlanan Bəşər Əsəd, Prezident Bəşər Əsəd əleyhinə mübarizə artıq vətəndaş müharibəsi həddinə çatıb. Rusiya və Çinin BMT Təhlükəsizlik Şurasında müdafiə olunan Suriya rəhbərliyi isə bu arada Hizbullah və digər qrupların da yardımından istifadə edir, amma indi məlum olub ki, Suriya müxalifətinə də kənardan vuruşmaq üçün yardıma gələnlər var, məsələn, Balkanlardan. Ətraflı Arifə Kazımova.
Eldar Kundakovic Suriya üsyançılarının həbsxanadan buraxılması üçün savaşırdı. Mayda o, əl qumbarası ilə öldürülüb. Ancaq Başar Əl-Əsəd rejiminə qarşı vuruşan yaralıların çoxundan fərqli olaraq o, Suriyadan, yaxud hansısa qonşu ərəb ölkəsindən deyil. Kundakovic Serbiyanın əsasən Bosniya müsəlman regionu olan Sandzakın Novi Pazar ərazisindən idi. Suriya qiyamçılarının onun ölümünə dair internetə yerləşdirdiyi elan bir cərəyana diqqət çəkir. Gənc müsəlmanlar üsyançılara qoşulmaq üçün Balkanlardan Suriyaya axışır. Azadlıq radiosu Serbiya, Çernogoriya, Bosniya, Hersegovina, Makedoniya, Kosova və Albaniyadan müsəlmanların Balkanlardan yaxın şərqə getdiyini aydınlaşdırıb. Asad qüvvələrini dəstəkləyən minlərlə Livanlı, Şiyə, Hizbullah yaraqlısı ilə müqayisə etsək, Suriya üsyançıları ilə birlikdə savaşan Balkan yaraqlılarının sayının az, bir neçə yüz nəfərdən çox olmadığını görərik. Bir çox hallarda Suriyadakı Balkan yaraqlıları sələfiliyi qəbul edənlərdir. Ancaq Balkanlardakı sələfi liderləri yaraqlıların Suriyaya göndərilməsini yalanlayır. Onlar Suriya üsyançılarına qoşulanların bunu könüllü etdiyini deyirlər. Ancaq Sanzak müftiliyi rəhbərinin Mavini Resat Plojoviç Azadlıq Radiosuna deyir ki, bəzi qurumlar və fərdlər Balkan müsəlmanlarını buna cəlb edir.
Müəyyən qurumlarla əlaqəli olan mərkəzlər və fərdlər adamları əvəzləndirirlər. Onları müharibə zonasına göndərməyin yollarını da bilirlər. Səmmi olaq, buradakıların çoxu heç Suriyanın harada olduğunu bilmir. Ora necə getməyə, orada baş verənlərə necə qoşulmağı belə bilmirlər.
Kundakovicin atası Azadlıq Radiosuna deyib ki, sonuncu dəfə oğlu ilə telefonla o, martda Türkiyədən Suriyaya keçəndə danışıb. Esad Kundakovic deyir ki, oğlu Sadzakdan olan 30 yaraqlıdan ibarət qrupa qoşulub. Dostu onun Suriyaya getməzdən radikallaşdığını bildirir. Kundakovicin orta məktəb dostu olan Anil Qribovic Novi Pazarda jurnalistdir. O, Sadzakda cihadçıların çoxunun Suriyaya yola düşməzdən öncə Serbiyanın iki rəsmi İslam icmasından uzaqlaşdığını bildirir.
Činjenica je da postoje organizacije ilegalne koje...
Faktik olarak burada adamları toplayan qeyri-qanuni kurumlar var. Onların faktiki toplaşdığı evlər var. Dini mərasimlərini keçirdikləri obyektlər var. Yəni onlar özlərini məsciddən tədriz edirlər. Yəni özlərini İslam cəmiyyəti sistemindən uzaqlaşdırırlar və daha çox bəzi fərdlər və qurumların təsirinə asanlıqla məruz qalırlar.
Kosova və Makedoniyada Suriya üsyançıları ilə yanaşı savaşan yaraqlılar Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, sünni qardaşlarına Asad rejiminə qarşı müharibədə kömək etmək istəyirlər. Makedoniyadan bir yaraqlı Suriya üsyançılarına Viyanada bir vasitəçi ilə qoşulduğunu deyir. Şübhələr sələfilərə yönəlir, çünki sələfilik Əl-Qaidənin əsas ideologiyasıdır. Bosniya Hersegovina Balkanlarda sələfilərin ən çox yaşadığı məkan sayılır. Səudiyyə Ərəbistanından buraya yardım və investisiya axır. Suriyada vuruşan bosniyalıların yaxınları onları daha çox sələfi kəndi kimi tanınan Qorniya Mauçanın lideri Nüsrət İmamoviçin göndərdiyini deyiblər. Ancaq İmamoviç bu iddialar barədə danışmaqdan imtina edib. Bosniya Dövlət İstintaq və Mühafizə Agentliyinin direktoru Goran Zubaş deyir ki, bosniyalıların Suriyaya mütəşəkkil daşınması ilə bağlı idarəsi azı 8 nəfəri sorğusal edib və sələflərə ciddi nəzarət olunur.
Ako je naš prioritet, ako smo rekli da
terrorçuluqla mübarizə bizim üçün prioritetdirsə və bu fəaliyyət bu bölümün bir hissəsidirsə, ondan rahat ola bilərsiniz ki, Dövlət İstintaq və Mühafizə Agentliyində heç kəs yatmır.
Bu Arifə Kazımovanın reportajı idi. Suriyaya Balkanlardan vuruşmaq üçün gələnlərlə bağlı və sonda Azərbaycanın bölgələrindən danışırıq. İmişlidə mal bazarında alverin sorağı Bakıya da gəlib çıxıb.
İmişli rayonun Lopski kəndində hər həftənin çərşənbə axşamı səhər tezdən iri və xırda buynuzlu heyvanların satış bazarı təşkil olunur. Bura Bakıdan tutmuş Şəkiyə qədər ölkənin əksər yerlərindən gələnlər olur. Bəziləri boş gəlib, dolu gedir, bəziləri də dolu gəlib, boş qayıdır. Bütün bazarlarda olduğu kimi burada da alverçilər meydan sürüyür. Onlar başqa bazarlardan nisbətən ucuz aldıqları malları satıb yenidən sərfəli qiymətə mal axtarırlar. İmişli rayonunun Aranlı kəndindən olan Ramiz Babaşov gətirdiyi 4 camışdan ikisini sata bilib. Qiymət məsələsində güzəştə getmədiyindən iki camışını alan olmayıb.
Bir boyda qomuşdur, can bahasına, qan bahasına başa gəlir. Getmir, görürsə, bu gün gətirir ki, bu satan bədir.
Neçə satır bu camışı?
Bu camışı 1400 mata deyilir. 1200 verdilər, vermədi.
Bir qədər aralda öz üçün 200 ilə çəkən söncənin başında sövdələşmə gedir. Axırda tərəflər 1350 manata razılaşırlar.
1350-yə başlıyor.
Cəlləbatdan olan alverçi Vüqar Qurbanov ansa qoyun alıb satır. Deyir, 10 ildə bu işlə məşğuldur.
100 alıram, 120-yə satıram, 110-a satıram. Düz bəzi qiymətə var. 6 manata yaca, 7 manata başa gəlir.
Alanda nə qədər mal alırsan?
Məsələn, 30 dənə, 40 dənə.
Sərf edirmi bu alıb?
Birində 10 manat qalır.
İmişlinin Xoştubanlı kəndindən olan Samettin Nəcəbov mal bazarındakı durumdan razıdır. Hələ ki, alverinin yaxşı getdiyini bildirir.
Bu şəxsin təsadüfümdən mallarını gətirəm. Alıb satıram da.
Hal-hazırda bazar qiymət necədir? Bahadır, ucuzdur?
Normal qiymətdir. Demək, sərf edir.
Məsələn, alanda neçəyə alırsınız, satanda
necə? Məsələn, alıram 800 manata, ya satıram 840 manata, 830 manata, 850 manata alır.
Hər dəfə neçə heyvan alırsan?
Hər dəfə 3 dənə, 4 dənə, 5 dənə, baxır dəfə qoyun da alıb satıram, mal da alıb satıram.
Mal bazarında istədiyini tapa bilməyənlər, balıqdan kilələnənlər də var. Tərtər rayonunun Mamırlı kəndindən olan Elçin Abdullayev arıq danaya verdiyi pula istənir.
Bahatçılıqdır. Dananı götürəndə nədir? Ətə vursam bu nə? 350 manata belə dananı deyirlər. Ətə qalsa, bu hardasa gəlib 15 manata düşəcək. Yəni, bahatçılıqdır. Biz aparırıq, biraz saxlayırıq. Sonra da mənim üstündə 10 manata, 20 manata, 30 manata belə. Siz də bununla dolanmaq, bu işlə.
Malqara bazarı olsa da bura iğnədən tutmuş pal-paltara, ayaqqabıya, meyvə tərəvəzə dək hər şey çıxarılır. Ərazidə çoxsaylı səyyar kafelər, kababxanalar, dönən hazırlayan yerlər, baytarlıq apteklər də var. Təxmini hesablamalara görə bir gündə bu bazara 5000 baş heyvan çıxarılır. Giriş qapısından içəri daxil olan hər iri buynuzlu heyvana görə 2 manat, xırda buynuzluya görə isə 1 manat yer pul alınır. Bazardan çıxan avtomobillər üçün nəqliyyat müfəttişləri yol kəsti tətbiq edir və 1 manat şirinlik alırlar. Sübh çağında bu qarmaqarışıqlığa baxmayaraq sonda hamı bir-birindən bazar olsun deyib ayrılır.
İmişlidəki mal bazarından reportajı Azər Əli hazırlamışdı və Marif Çingizoğlu təqdim edirdi. Azərbaycanın bölgələrindən baş verənləri bugün axşam 20.35-də də Azadlıq bölgələrdə proqramında izləyə bilərsiniz. İndilik kontekst proqramı burada başa çatır və Azadlıq Radiosunun verilişləri vəkil saatı proqramı ilə davam edəcək. Siz də elə 057741-7 nömrəsini SMS-lə müraciət edib vəkil məsləhəti ala bilərsiniz. Saat 8-də kontekst proqramında bir daha görüşəcəyik və kontekstdə işlədiyiniz mövzularla bağlı dinləyicilərimiz SMS-lə nə yazırlar, onu da biləcəksiniz axşam 8-dəki kontekstdə. Bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov, hələlik Azadlıqda qalın.